Napredni kurs knjigovodstva. Kratak opis. Polaznici se upoznaju sa knjiženjem robnih dokumenata, obračunavanjem PDV-a, kontnim planom i okvirom, principima knjiženja kroz dnevnik i glavnu knjigu, pravilnim knjiženjem računa i obračunom amortizacije osnovnih sredstava, knjiženjem izvoda iz banke, obračunavanjem razlike u ceni, pravilnim tumačenjem finansijskog stanja firme ili preduzetnika, odnosno bilansa uspeha i stanja, i pripremom završnog računa. Cena ovog kursa je 30.000 dinara, a trajanje kursa 48 radnih sati. Kada polaznik savlada osnovna znanja iz oblasti knjigovodstva, što može da učini u okviru početnog kursa knjigovodstva, koji takođe organizuje Akademija Oxford za sve zainteresovane polaznike, može da pređe na naredni nivo, odnosno da upiše naprednu obuku knjigovodstva. Naravno, ovo nije uslov za pohađanje pomenutog kursa, jer se podrazumeva da ga mogu pohađati i oni kandidati koji su već imali prilike da steknu sva prethodna znanja iz oblasti knjigovodstva, koja ovom prilikom žele da nadograde. Takođe napomenjemo da su za obuku u okviru naše škole knjigovodstva zaduženi vrsni stručnjaci koji iza sebe imaju godine iskustva i u ovom poslu i u prenošenju znanja iz ove oblasti. Tako da ćete sasvim sigurno tokom 3 meseca, koliko traje napredni kurs knjigovodstva, dobiti sva potrebna teorijska, ali i praktična znanja vezana za rad u knjigovodstvu. Nastava u okviru ovog kursa se sastoji od teorijskog i praktičnog dela, s tim što se tokom praktičnog dela kombinuje korišćenje softvera KIS, koji se primenjuje ne samo u mnogim kompanijama u našoj zemlji, već i u većini specijalizovanih knjigovodstvenih agencija, ali se vrši i obuka na specijalizovanom softveru Poreske uprave. Upravo na ovim softverima će polaznici moći da primene sva ona znanja koja steknu tokom teorijskog dela obuke. Polaznici po završetku odobranog načina obuke, kao što su grupni, individualni ili online, polaznici položu završni ispit, kojim se vrši provera stečenih znanja. A kada sa uspehom polože ovaj ispit, oni stiču međunarodno priznat certifikat, koji im omogućuje da lakše dođu do željenog zaposlenja. Prijava na napredni kurs knjigovodstva se vrši tokom cele godine, i to u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford preko našeg sajta ili telefonski. Plan i program naprednog kursa knjigovodstva. Samim tim što je u pitanju napredni kurs knjigovodstva, podrazumeva se da polaznici imaju sva potrebna osnovna znanja iz ove oblasti, koja će u okviru ove obuke da nadograde. Ukupno je 12 oblasti koje će svi polaznici da savladaju u teorijskom delu, te da stečena znanja primene tokom teorijskog dela ovog kursa. A to podrazumeva upoznavanje sa knjiženjem robnih dokumenata, te obračunavanjem poreza na dodatnu vrednost, PDV, ali i sa evidentiranjem PDV prijave. Uz to, predavači će uputiti polaznike u knjigovodstvene pojmove koji će im biti potrebni, poput kontnog plana i okvira, te principom knjiženja kroz dnevnik i glavnu knjigu, ali i sa pravilnim knjiženjem računa i obračunom amortizacije osnovnih sredstava. Sem za obračun zarada, polaznici koji pohađaju napredni kurs knjigovodstva se upoznaju i sa knjiženjem izvoda iz banke, obračunavanjem razlike u ceni, ali i pravilnim tumačenjem finansijskog stanja firme ili preduzetnika, odnosno bilansa uspeha i stanja, te primenom završnog računa. U početnom delu napredne obuke knjigovodstva, koju organizuje Akademija Oxford, se polaznici upoznaju sa pravilnim knjiženjem svih, takozvanih robnih dokumenata, a pod tim se prvenstveno misli na kalkulaciju robe, te formiranje nabavne i prodajne cene, ali i na knjiženje prijemnice materijala u skladište sirovina, kao i na razduženje pazara, kako u maloprodaji, tako i u ugostiteljskom objektu. Knjiženje troškova, te deviznih faktura i pripremu za obračun poreza na dodatu vrednost će također savladati svi polaznici ove obuke. Zatim se upoznaju sa obračunavanjem PDV-a i takozvanom unakrsnom kontrolom finansijskih i robnih dokumenata, a uz pažljivu analizu i knjige prijemnih i izdatih računa. Također predavači će ih upoznati sa evidentiranjem PDV prijave na web sajtu Poreske uprave. Nakon toga, napredni kurs knjigovodstva je usmeren na upoznavanje polaznika sa kontnim planom i okvirom, a naučit će i koje sve kontne klase i grupe postoje, te šta su sintetička konta, odnosno kako se knjiže kroz dnevnik i glavnu knjigu. Knjiženje računa i obračun amortizacije osnovnih sredstava je tema naredne oblasti u nastavnom planu ove obuke, tako da će polaznici vrlo brzo naučiti koje sve metode obračuna amortizacije postoje, kako one koje se primenjuju za knjigovodstvene, tako i one koje svoju primjenu nalaze u oblasti obračuna poreza. Zatim slijedi vrlo važna oblast, koja se odnosi na obračun zarada i naknada zarada za redovan rad, ali i bolovanje na teret poslodavca, odnosno zavoda. Polaznici će naučiti i princip finansijskog knjiženja obračuna i pravilan pregled dokumentacije koju je potrebno pribaviti prilikom refundacije bolovanja, sa evidentiranjem poreske prijave, odnosno registrovanjem PPPPD na sajt Poreske uprave, će se također upoznati u ovom delu napredne obuke za knjigovodstvo. Knjiženje izvoda iz banke, koji su dokaz promjena na tekućem računu određene firme, su isto tako deo nastavnog programa ove obuke, pa će polaznici naučiti kako se oni pravilno knjiže, ali i kako se vrši obračun razlike u ceni, te na koji način se vrše sva predzaključna knjiženja. Predavači upoznaju potom polaznike sa pojmom zaključnog lista i načinom tumačenja finansijskog stanja jedne kompanije, a na osnovu ovog dokumenta. Pojmove bilansa stanja i uspjeha će također upoznati svi polaznici naprednog kursa knjigovodstva, ali će isto tako saznati i šta je, te kako se izrađuje završni račun. Tako će polaznici naučiti i kako se vrši završno finansijsko knjiženje, odnosno na koji način se vrši zatvaranje konta za finansijske izveštaje. Kome je napredna obuka knjigovodstva namenjena? Svaki polaznik koji je završio početni kurs knjigovodstva koji organizujemo, odnosno koji posjeduje dovoljan nivo znanja iz ove oblasti, može da pohađa i napredni kurs knjigovodstva. Pre nego što kandidat počne da pohađa ovu obuku, on je u obavezi da uradi i test provere, kako bi naši stručnjaci ocenili nivo znanja koji posjeduje. Ovo se ne odnosi na one polaznike koji su pohađali početnu obuku knjigovodstva Akademije Oxford. Kakvi tipovi nastave postoje? Najzastupljeniji vid obuke danas je svakako online, koju omogućuje i Akademija Oxford svim zainteresovanim polaznicima. Tako, bez obzira u kom delu Srbije da živite, možete da pohađate naš napredni kurs knjigovodstva, uz uslov da posjedujete računar ili laptop, koji je na internet povezan stabilnom konekcijom, da imate Skype nalog. Uslov je i posjedovanje kamere, odnosno slušalica i mikrofona. Pored online obuke, kandidati mogu da pohađaju i grupnu, odnosno individualnu nastavu. Online napredni kurs knjigovodstva se vrši preko specijalizovanog programa Magistrat, to jest softvera KIS te Skype naloga, uzevši u obzir da se komunikacija vrši putem ovog naloga. Individualna nastava podrazumeva da je profesor zadužen za obuku samo jednog polaznika, tako da je mnogo fleksibilnija u odnosu na grupni kurs, u okviru koga su i fiksno određeni termini. Naravno, u pitanju je rad u manjim grupama polaznika, jer se tako kvalitet rada održava na visokom nivou, po kome smo dobro poznati. koliko traje napredna obuka knjigovodstva. Kako polaznici mogu da odeberu koji tip obuke će pohađati? Od toga i zavisi koliko traje napredni kurs knjigovodstva. Grupna i online nastava imaju fond od ukupno 48 časova, dok individualna nastava podrazumeva nastavni program od ukupno 36 časova. Koja je cena naprednog kursa knjigovodstva? I u ovom slučaju se cena razlikuje u odnosu na vrstu nastave. Tako grupni napredni kurs knjigovodstva košta po dogovoru, dok je za individualnu obuku potrebno izdvojiti također cenu po dogovoru. Kada je reč o online obuci, ona košta po dogovoru. Gde i kada se održava nastava? Grupna nastava, ali i individualna, se održavaju u prostorijama poslovnice Akademije Oxford u Kragujevcu, a online naprednu obuku knjigovodstva mogu da pohađaju polaznici iz Mako grada, a čak i individualna nastava može da se odvija online, ukoliko to više odgovara polaznicima. Dodatne napomene su da se uplata vrši direktno u predstavništvu organizatora obuke, odnosno u poslovnici Akademije Oxford, u kojoj se i održava nastava.